PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur.
Kau agak pengecut, Kek. Kau hanya mengirimkan muridmu untuk menghapus dosa-dosamu.
Bagaimana kau tahu semua itu? Apakah dia telah berjumpa denganmu? Kau telah berjumpa dengan karma pala muridku.
Iya, aku telah berjumpa dengan muridmu. Tapi ia tidak mengatakan apapun tentang dirimu. Aku mengetahuinya dari mulutmu sendiri.
Jangan mempermainkan diriku, anak liar.
Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia.
Lo, tangannya kenapa bang sampean bang? Korok-korok terus, ketel-gatel ya?
Itulah mbo, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga, pusing aku bah.
Panas, kadas kurap, oleskan kan panas, getah-getah jamur kulit, pasti lenyap dengan kapanas.
Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit.
Oleskan saja Kalpanax.
Produksi Kalbe Farma.
Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Angkara Murka. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-25 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, M. Abud sebagai Jerangkong Hidup, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan yang tiba di Bukit Batu Larang bertemu dengan Jerangkong Hidup. Dan di tempat tersebut, mereka menjumpai satu keanehan, yaitu adanya sebuah cahaya yang bersinar keluar dari balik batu-batu besar. Keduanya perlahan-lahan mendekati cahaya tersebut. Sementara itu, suasana malam terasa sedemikian mencekam. Binatang malam seakan-akan menjadi bisu, hening, dan membangkitkan bulu roma.
Berhati-hatilah, Wulan. Kita belum mengetahui apa yang berada di balik batu itu.
Karena itu, marilah kita segera melihatnya, Kek.
Celah batu besar yang hanya dua tombak itu akhirnya dicapainya. Dan dari celah batu itu, Anting Wulan dapat melihat dengan jelas apa yang berada di sana.
Gusti Prabu Purbaya bersama Cempaka.
Memang sudah kusangka sejak semula.
Pertanda apakah itu, Kek? Sinar terang membias dari seluruh tubuh kedua bocah itu.
Bocah itu bukanlah bocah sembarangan, Wulan. Itu adalah sinar kadewataan, sinar suci. Oh, beberapa hari yang lalu, aku melihat bayangan mereka berdua berkeliling di bukit ini. Oh, aku tidak ambil peduli. Tapi malam ini, tiba-tiba saja aku melihat sinar itu lagi dari gua persembunyianku. Aku keluar untuk menuntaskan rasa penasaranku.
Aku datang kemari adalah untuk mencari mereka. Apa yang sebaiknya aku lakukan, Kek?
Oh, iya. Kau harus menunggu sampai selesai tapa mereka.
Iya. Aku akan menunggu mereka. Aku akan menunggu. Mudah-mudahan tidak terlalu lama.
Ya, mudah-mudahan. Aku juga ingin bertemu dengan kedua anak itu. Mereka pernah aku buat susah pada masa-masa yang lalu.
Aku ingin lebih mendekat lagi, Kek.
Jangan. Jangan kau lakukan itu, Wulan. Aku khawatir keduanya akan terganggu. Dan bukan tidak mungkin kau pun akan mendapat kesulitan.
Aneh sekali engkau ini. Engkau tidak lagi seperti dulu ketika melakukan penyerangan ke Gua Larang. Ketika aku temui di Bukit Batu Larang, engkau telah jauh berubah, Kek. Tapi sayang sekali, perubahan dirimu tidak kau tunjukkan pada dunia kependekaran. Tidak kau tunjukkan pada mereka, orang-orang yang pernah engkau buat susah, pada keluarga-keluarga pendekar yang telah engkau jadikan janda. Kau agak pengecut, Kek. Kau hanya mengirimkan muridmu untuk menghapus dosa-dosamu.
Bagaimana kau tahu semua itu? Apakah dia telah berjumpa denganmu? Kau telah berjumpa dengan karma pala muridku.
Iya, aku telah berjumpa dengan muridmu. Tapi ia tidak mengatakan apapun tentang dirimu. Aku mengetahuinya dari mulutmu sendiri.
Jangan mempermainkan diriku, anak liar.
Siapa yang mempermainkan dirimu? Dan siapa yang bisa dikatakan anak liar? Aku atau muridmu karma pala yang kau percayakan untuk menjadi seorang pendekar yang dapat menghapus dosa-dosamu?
Apa maksudmu? Mengapa kau berkata seperti itu? Apa yang telah dilakukan oleh muridku karma pala? Kau jangan mengada-ada. Dia adalah seorang anak yang baik. Jangan kau mencoba memfitnahnya. Memfitnah muridku karma pala. Ayo, katakan apa yang terjadi dengan muridku. Mengapa kau berkata seperti itu? Katakan, Wulan.
Baru saja Anting Wulan hendak membuka mulutnya untuk bercerita, dari salah satu sudut bebatuan muncul sesosok bayangan yang agak sedikit bungkuk, mendekati mereka sambil terbatuk-batuk kecil.
Kau kakek Mamang Kuraya?
Aku harap kalian jangan ribut di sini.
Kau tua gila. Manusia sekarat seperti dirimu rupanya juga berumur panjang.
Marilah kita berbicara, berbincang-bincang di sana. Biarkanlah mereka menyelesaikan tapa berata mereka. Marilah. Di sana kita tidak akan mengganggu mereka.
Baiklah. Ayolah, kau ikut aku ke sana, Wulan. Kau harus menjelaskan semua sikap sinismu pada muridku. Jelaskanlah, Wulan. Jangan membuat aku menjadi tidak sabaran dan lupa diri.
Kau kira aku takut denganmu, kakek iblis? Kau kira aku gentar dengan nama iblismu itu? Seperti kanak-kanak yang takut melihat kalong wewe?
Sudahlah. Jangan membuat keributan di sekitar tempat ini, Jeranggong. Dan kau juga, Wulan.
Baiklah. Aku akan menceritakan semua ulah dari muridmu.
Lalu hal apa yang membuat engkau menuduh muridku melakukan keburukan? Apakah karena sikap anak gadis itu? Dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh karma pala? Apa?
Ya, aku mengerti. Bukti yang kupaparkan padamu memang kurang cukup kuat. Tetapi sikap dari Pramita merupakan bukti bagiku, karena aku mengenal anak itu.
Seenaknya saja engkau menuduh muridku, bocah. Dengarlah, aku percaya sepenuhnya dengan muridku. Karena itu aku bersumpah, jika memang benar muridku melakukan suatu perbuatan yang di luar batas sikap seorang kesatria, aku akan membunuhnya. Dan setelah itu, untuk pertanggungan jawab dariku, aku akan menggorok leherku sendiri. Biarlah Dewata menjadi saksi semua sumpahku dan janjiku ini.
Tidak perlu kau bersumpah seperti itu. Cukup bila kau menghalangi dan mencegah semua ulahnya. Jika kau memang telah memutuskan untuk merubah jalan hidupmu, tenagamu sangatlah diperlukan oleh Tanah Pasundan.
Kau pun, Kek, jangan menyangka muridmu yang suci bagaikan seorang dewa itu bebas dari segala dosa.
Oh.
Jangan kau kira Purbaya itu adalah seorang raja yang arif dan bijaksana.
Kau mau bercerita apa lagi, Wulan? Ada apa sekarang dengan muridku, Purbaya?
Muridmu pun adalah seorang pemuda yang kotor, seorang pemuda yang bejat.
Wulan!
Purbaya tidak lebih dari seorang pemuda bejat yang tidak bertanggung jawab. Pemuda hidung belang, pemuda capul.
Oh, kau ini kenapa, Wulan? Apakah saat ini kau sedang kesurupan? Datang kemari hanya untuk melempar kesalahan ke sana dan kemari.
Purbaya walaupun kini bukan muridku, tapi aku sempat mendidiknya. Aku sempat mengenal sikapnya. Untuk anak itu, aku bahkan berani mempertaruhkan hal yang jauh lebih berat dari muridku, Karmapala. Ah, kau jangan mengada-ada, Ulan. Katakanlah bahwa semua ocehanmu tentang muridku dan juga tentang Purbaya adalah dusta.
Ketahuilah, Kek, kedatanganku ke Tanah Pasundan ini meninggalkan gerakan junjunganku Prabu Sanjaya ke arah timur adalah semata-mata karena perbuatan dari kedua anak muda bejat itu.
Wulan, ingat, ingat, kau adalah cucu muridku. Jangan bertingkah macam-macam di hadapanku. Hah? Ceritakanlah apa sebenarnya yang telah kau ketahui tentang muridku, Purbaya.
Sebelum Karmapala mengganggu Paramita, wanita itu telah hamil karena ulah Purbaya.
Gila! Tidak mungkin itu terjadi.
Tidak mungkin. Aku pun tidak percaya sedikitpun dengan ceritamu itu.
Aku akan menanyakan langsung padanya seusai tapanya itu. Tunggulah engkau di sini, Wulan. Kau harus mendengar sendiri darinya tentang jawaban dari semua tuduhanmu yang tidak beralasan itu. Huh?
Keributan yang terjadi di antara mereka menyebabkan mereka menjadi alpa dengan keadaan sekeliling mereka. Cahaya aneh yang memancar halus lenyap tanpa diketahui. Dan belum lagi mereka menyadarinya, tiba-tiba terdengar suara yang halus yang sangat mengejutkan ketiga tokoh Tanah Pasundan.
Ya, memang aku harus menjelaskannya.
Oh, engkau sudah selesai, Purbaya.
Gusti Prabu.
Benarkah semua yang diceritakan oleh anak ini, Purbaya? Katakanlah bahwa semua itu adalah dusta.
Raden Purbaya, yang kini telah bergelar Prabu Purbaya, menghela nafas dalam-dalam. Ia masih saja berdiri tegak mematung. Sebelum ia membuka suara, ia masih sempat menoleh pada Cempaka yang berdiri di sisinya tanpa komentar, menunduk seakan-akan tidak mengacuhkan semua tuduhan Anting Wulan yang sempat didengarnya.
Baiklah, aku akan menceritakan semua peristiwa itu. Duduklah, Kak Cempaka. Aku akan mengulangi kembali cerita itu.
Ceritakanlah, tuanku.
Keheningan pun mencekam kembali. Untuk beberapa saat Anting Wulan, Cirangkong Hidup dan Mamang Kuraya terdiam. Mereka kini menyadari, di samping seorang raja yang besar, Raden Purbaya memiliki perbawa khusus yang masih belum dimengertinya. Raden Purbaya memandang ke langit lepas. Nampak ia tengah berpikir keras, seakan-akan tengah mengingat-ingat kejadian yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu.
Saat itu, aku berada dalam tahanan Resi Amista. Totokannya benar-benar membuat aku tidak berdaya. Adik Paramita yang terpengaruh dengan bujuk rayu Resi Amista datang ke kamarku. Dia mengantarkan makanan dan kemudian turut makan bersamaku. Tapi tidak berapa lama setelah kami menyelesaikan makan kami, Paramita berlaku aneh. Dia bertingkah aneh, menggeliat-geliat. Maaf, apa yang terjadi dengan dirinya? Tiba-tiba saja ia memelukku, menubruk diriku. Dan akhirnya, setelah aku merasakan suatu hawa aneh yang merangsang seluruh syarafku, aku menyadari bahwa di dalam makanan yang baru saja kami makan dibubuhi bubuk perangsang birahi.
Oh, yang jagat Dewa Batara.
Setan licik Resi Amista. Oh, aku akan meninggalkan Bukit Batu Larang ini. Aku akan mencarinya. Aku akan membuat perhitungan dengan manusia licik itu.
Loh, tangannya kenapa bang sampean bang? Korok-garok terus, ketel-gatel ya?
Itulah Mbo, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga, pusing aku bah.
Penuh kadas kurap, oleskan kan panas, getar-getar jamur kulit, pasti lenyap dengan kapanas.
Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit.
Oleskan saja Kalpanax.
Produksi Kalbe Farma.
Jadi hal itu benar-benar terjadi. Lalu mengapa tuanku tidak bertanggung jawab?
Tidak, Gusti Prabu Purbaya tidak melakukan hal itu.
Mengapa begitu? Mengapa engkau berkata begitu, Cempaka? Bukankah junjunganmu sendiri telah mengakuinya? Walaupun itu adalah karena pengaruh dari ramuan perangsang birahi.
Tidak, aku tidak mengakui bahwa aku telah melakukannya. Aku tidak pernah mengakuinya. Tapi aku juga tidak berani untuk menolak tuduhan itu.
Ah, bagaimanakah maksud tuanku yang sebenarnya? Tuan tidak berani menolak tuduhan itu. Tapi di samping itu, tuan juga tidak mau mengakui perbuatan itu telah tuan lakukan.
Aku bersungguh-sungguh. Aku tidak pernah melakukannya. Aku tidak merasakannya. Sama sekali aku tidak melakukannya.
Semua itu tuan lakukan. Semua itu terjadi adalah di luar kesadaran tuanku. Tapi apapun mau dikata, semua itu telah terjadi. Dan seorang korban dari perbuatan tuanku kini tengah menderita pukulan batin yang amat berat.
Cucuku Purbaya, junjunganku Gusti Prabu Purbaya, penguasa besar di tanah Pasundan ini, aku percaya dengan semua ceritamu itu. Tetapi sesungguhnya lah hal ini tidak bisa dibiarkan saja. Tuanku harus menyelidiki tuduhan itu, jika itu memang benar sebuah tuduhan.
Dan jika hal itu benar-benar dilakukannya? Gusti Prabu Purbaya akan bertanggung jawab.
Kacempaka.
Raden Purbaya terperanjat mendengar kata-kata Cempaka, wanita yang sangat dicintainya itu. Untuk sesaat ia tertegun, dipandangnya wajah Cempaka yang duduk di sampingnya, dan kini tengah menatapnya dengan pandangan yang sangat tajam. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dapatkah Raden Purbaya membuktikan semua fitnah yang ditujukan pada dirinya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-19 dengan judul Anggara Murga, yang dipersembahkan oleh PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.